Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Franc Kulovec, rodil se je leta 1884, umrl pa leta 1941. Doktor Franc Kulovec, eden vodilnih predstavnikov Slovenske ljudske stranke in politični naslednik doktorja Antona Korošca, je bil med prvimi slovenskimi žrtvami nemškega napada na Jugoslavijo, ki se je zgodil, kot je znano, 6. aprila leta 1941. Takrat je živel v Beogradu. V vladi generala Dušana T. Simoviča, nastali po puču 27. marca leta 1941, je bil Franc Kulovec minister za gradnje. Smrt ga je doletela na vhodu v zaklonišče na dvorišču vile na Dedenju, kjer je prebival. Pa poglejmo, kako se je začelo življenje Francu Kulovcu, ki ga bomo predstavili v nocojšnji oddaji Graditelji slovenskega doma. Franc Aleški Kulovec je bil rojen 8. januarja leta 1884 v Dolenjih Sušicah pri Dolenjskih Toplicah. Gimnazijo je obiskoval v Kočevju in v Ljubljani, prav tam pa tudi bogoslovno semenišče. Posvečen je bil leta 1907, za doktorja teologije pa je promoviral na Dunaju leta 1910. Od tega leta naprej je služboval na škofijski gimnaziji v Ljubljani v Šentvidu. Kmalu je prišla vojna. Med prvo svetovno vojno je bil Franc Kulovec vojni kurat. Po vojni pa se je povsem posvetil politiki in je že leta 1919 postal glavni tajnik Slovenske ljudske stranke. Stranka je zaradi notranjih trenj, ki so se kazala tudi v napetostih med doktorjem Janezom Evangelistom Krekom in doktorjem Antonom Korošcem na eni ter doktorjem Ivanom Šuštršičem na drugi strani, preživljala v vojnem in v povojnem času krizo, ki jo je odločno pomagal reševati prav Kulovec.
Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, kome je dite pristovala, kome je dite pristovala. Slovinecem, slovinecem, jaz ljubim očetnja, borim za njeno čast in slavo, borim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povim, slovinecem, kar čutim, to povim, slovinecem, slovinecem. Slovinecem, slovinecem, odzivali dobro. Da vsega
svim, slavi Otca, slavi Otca.
Franc Kulovec se je rodil, kot smo slišali, leta 1884, zdaj pa smo že v letu 1920. Tega leta je namreč Kulovec postal urednik Slovenca, v časniku je med drugim zagovarjal avtonomističen program, ki je bil program njegove stranke, za razliko od slovenskih liberalcev, ki so delovali za čim večje zlitje Slovencev z ostalimi južnimi Slovani. Novi jugoslovanski državi, njenemu beograjskemu vodstvu, so zato bili bližji liberalci, ki so zaradi jugoslovanskih notranjih, pa tudi zaradi zunanje političnih dogodkov, leta 1920, takrat je bil koroški plebiscit in rapalska pogodba, dosegli skupaj socialisti tudi boljši rezultat na volitvah v jugoslovansko ustavodajno skupščino. To je bilo konec novembra leta 1920. Toda že naslednje, to so bile občinske volitve, so pokazale, da si je SLS opomogla tudi tako, da je nasprotovala novi jugoslovanski, to je vidovdanski ustavi. Samo za osvežitev spomina povejmo, da je bila vidovdanska ustava, je bila ustava kraljevine SHS, ki jo je ustavodajna skupščina sprejela 28. junija leta 1921. S to ustavo so uzakonili centralizem in unitarizem, država pa je postala ustavna monarhija. Kralj je dobil pooblastila, potrjevanja zakonov, sklicevanja parlamenta in postal je vrhovni vojaški poveljnik. Ustavo je kralj Aleksander I. Karadžorđević razveljavil 6. januarja 1929 ob uvedbi diktature. Vidovdansko ustavo so sprejeli na Vidovdan, takrat je v ustavodajni skupščini potekalo glasovanje o ustavi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Glasovanja o ustavi se niso udeležile vse stranke. Od slovenskih strank se glasovanja niso udeležili poslanci Komunistične partije Jugoslavije in Slovenske ljudske stranke, ki so 11. oziroma 13. junija protestno zapustili konstituanto. Vlada se je po njihovem odhodu znašla v težavni situaciji in pojavili so se dvomi, ali je sploh mogoče spraviti ustavo pod streho. Kljub vsem dvomim je vladi uspelo. Pa pojdimo nazaj v Slovensko ljudsko stranko. Rekli smo že, da si je Slovenska ljudska stranka opomogla tudi tako, da je nasprotovala novi jugoslovanski ustavi. Še bolj pa so politično moč te stranke pokazale parlamentarne volitve leta 1923 in kasnejši razvoj, ko je leta 1928 SLS znova stopila v vlado in priznala vidovdansko ustavo. Nedvomno je imel za uspešno pot SLS-a velike zasluge poleg doktorja Antona Korošca, tudi nocojšnji graditelj slovenskega doma, Franc Kulovec, doktor Franc Kulovec, ki je bil leta 1923, 1925 in 1927 izvoljen v beograjski parlament. O Francu Kulovcu smo našli nekaj zapisov v zapuščini Franceta Koblarja. Takole pravi leta 1945. Doktor Franc Kulovec je bil profesor v Škofovem zavodu, bliže sem ga spoznal v vojski. Bil je vojaški duhovnik pri 17. polku. In v nekih hudih dneh, napadali smo ob Seretu, me je prišel obiskat k moji četi. Večkrat se je hudoval na polkovnika Venturja, ki je za svojo slavo neusmiljeno gnal naše ljudi v najhujše boje in je svoje misli, kolikor je bilo mogoče, tudi v štabu povedal. Največ se je mudil na obvezovališču, fante je imel silno rad, vojak pa častnika, ki ni neposredno z njim v boju, ne ljubi. Tako tudi Kulovca niso prav poznali. Zamerili so mu večjo varnost. Na italijanski fronti je Franc Kulovec ves oživel, čeprav je zgrozo gledal prve žrtve v Podgori in na Oslavju. Dne 23. novembra leta 1915 so me prinesli ranjenega na obvezovališče in ves v skrbeh in sočutjem je bil pri meni. Tisti dan je terjal nešteto življenj. Ranjencev so bile šolske sobe v Pevmi prepolne, čeprav so jih ves čas odvažali v Gorico, na vseh straneh so udarjale granate. Saj nič ni, nazaj pojdem nazaj, sem govoril v živčnem zanosu smešnega junaka. Kulovec se tiho in kratko pomenkuje z doktorjem. Nalagajo me na voz, sluga joka. Saj mi nič ni, čez noč se odpočijem, jutri pojdem nazaj. Lepo tiho bodi, v bolnišnico boš šel, Boga zahvali, da boš rešen. Jaz pa na vozu leže ugovarjam in voz potegne. Drugo jutro sem videl, da je tudi z menoj zares, čeprav so na desni in levi umirali večinoma strelom v trebuhu. Kulovec pa je rad pripovedoval o moji vojaški norosti in kako me je rešil. Franc Kulovec, še beremo v zapuščini Franceta Koblarja, je bil tudi odbornik katoliškega tiskovnega društva, založnik revije Dom in svet. Bil je Kalanove smeri in nazorov. Gospodarske krize lista je reševal načelno. List mora biti, duhovne so ga vznemirjale, a jih je na to razumel in se dal pogovoriti. Sovražil je omahovanje Pečjakovo, njegovo gospodarsko brskanje in Čadeževo godrnjanje. Ob krizi leta 1937 je bil hud, a me je vedno poučil o uspehih seje, celo o vedenju posameznih odbornikov. Takrat je Ušeničnik onemogočil vsako odločitev. Debate je samo poslušal ali govoril načelno, ko bi moral glasovati ali še prej, je segel po klobuku in odšel. Za njim počasi tudi drugi starejši odborniki. Čeprav je bil zelo pod Ušeničnikovim vplivom, vsaj nekaj časa, je bolj razumel mladino kot marsikak drug politik.
Tu i nas me pjaš.
Doktor Franc Kulovec je bil leta 1923, 1925 in 1927 izvoljen v beograjski parlament. Takrat je bil kmetijski minister in sicer v tretji Davidovičevi julij-november 1925 in v četrti v Zunovičevi vladi, ta je bila aktualna februarja do aprila 1927. Svoje ministersko delovanje je Franc Kulovec nadaljeval kasneje, ko je bil minister brez listnice v Cvetkovič-Mačkovi vladi. Ta je vladala od avgusta 1939 do aprila 1941. Kot je bilo že povedano, je bil Franc Kulovec tudi minister v vladi generala Simoviča, a le za nekaj dni. Posebno pozornost je Kulovec namenjal kmečkemu zadružništvu, in je leta 1919 osnoval Jugoslovansko kmetsko zvezo in je bil podpredsednik glavne zadružne zveze v Beogradu. Deloval pa je tudi pri katoliškem tiskovnem društvu, kot smo že rekli, in bil v letih od 1939 do 1941 predsednik konzorcija slovenskega katoliškega časopisja. Njegovo publicistiko pa, poleg dela pri Slovencu, označujejo tudi sodelovanje pri Zori, Mentorju in Socialni misli, več let pa je bil stalni uvodničar Domoljuba. In kako se France Kobler spominja našega nocojšnjega graditelja slovenskega doma? Takoj po vojski je Kulovec postal politik, hodil je na shode in končno postal najvplivnejši poslanec Dolenske. Njegovo politično srce je bilo za potrebe dolenskega kmeta, bolelo ga je njegovo gospodarsko in politično siromaštvo, sicer pa je vsem gledal na disciplino. Sam jo je včasih težko izpolnjeval, pa je ni nikoli prelomil. Zato je s politično disciplino začel meriti tudi vse gibanje mladine in mu postajal neprijazen. Pred Bohinjskim tednom leta 1937 mi je ves hud in ogorčen pravil stvari, ki jih ni bilo, in obdolževal posameznike, česar ni nihče nameraval. Ko sem prišel iz Bohinja, svoje spomine nadaljuje France Kobler, sem mu dejal: nič takega ni bilo, kar si napovedoval. Škoda, da nisi sam videl, le vesel bi moral biti in spremeniti svoje misli. On pa je postajal od meseca do meseca hujši, kje so mu kurili jezo. Neko nedeljo je ves razjarjen prišel k Finžgarju, kakor na korajžo. Takrat je grozil z javnim obračunavanjem in socialnim pritiskom. Nobeden teh ne dobi službe, se bodo spametovali. ni pomagalo ne pojasnjevanje za vsako dejstvo in razlog, ki je bil nedostopen. Ali je prišel od ušeničnika ali od zupana. Mrk je hodil, večkrat ni človeka videl, samo ob Koroščevi 60-letnici v Unionu je bil nasmejan. Ko sem bil januarja 1941 zadnjič v Beogradu, ga zaslišim v hotelu nad seboj. Po domače, kakor včasih, se pozdraviva. Potožil mi je, kako počasi rešujejo krizo in kako neodkrito srčno. Bil je voditelj slovenske politike po Koroščevi smrti in šel v Beograd po smrt. To je bila prva novica, s katero je udarila tedanja vojska name. Takrat sem bil še v Virovitici, in vse dni na to, kakor ranjen, strt. Tako svoje spomine sklene France Kobler, spominjal pa se je nocojšnjega graditelja slovenskega doma, doktorja Franca Kulovca.
Kje je moj mili dom, mili dom, mili
Nocoj smo se pomudili pri doktorju Francu Kulovcu, ki je bil eden vodilnih predstavnikov Slovenske ljudske stranke in politični naslednik doktorja Antona Korošca, bil pa je tudi med prvimi slovenskimi žrtvami nemškega napada na Jugoslavijo 6. aprila leta 1941. Rodil se je 8. januarja leta 1884 s polnim imenom Franc Saleški Kulovec, umrl pa je, kot smo slišali, v Beogradu 6. aprila leta 1941.